Dette Tvillingrådet.
Hei, jeg heter Siri Sjøgren Selmer og podcaster for Tvillingrådet. I dag skal jeg snakke med barnepleier og ammeveileder Hege Marissa Kåsbøl. Hun heter Ammeveilederen på Instagram og Tvillingforeldreforeningens egen faglig rådgiver I ammefaget. Og vi skal selvfølgelig snakke om amming. Amming litt underlig sånn, for det noe alle, absolutt alle har en mening om. Ikke bare det, men folk synes gjerne det greit å dytte sin mening, uansett hva den måtte være, på deg også. Så først og fremst vil jeg fortelle deg at du gjør en kjempejobb. Uansett om du ammer eller ikke, ammer litt, ammer kort, ammer lenge, gir flaske, gir begge deler. Du gjør en kjempejobb. Akkurat det du gjør, det som det beste for ditt barn. Selv har jeg ammet mye og lenge. Det det mange som har ment noe om. Jeg ammet den ene tvillingen til han var 4,5 år, og den andre til han var 4. Det det veldig mange som syntes var alt for lenge, og syntes at nå burde jeg nå slutte med den ammingen. Jeg har ammet enlinger, tvillinger, jeg har sammammet tvillinger, og sammammet enlinger. Jeg tror jeg må være den I Norge som sammenhengende har ammet barn lengst. Jeg har faktisk ammet non-stop I 10 år. Det var 4 forskjellige barn, men jeg ammet non-stop I 10 år. Til tross for at jeg har ammet så lenge og så mye, har ammingen alltid frustrert meg. Spesielt de første månedene. For det slitsomt å amme. Ikke bare psykisk, men også fysisk. Det nærmest som å løpe rundt Sognsvann eller maraton, synes jeg. Spesielt når du ammer 2. Så I dag skal vi snakke om forventningene vi har til amming, ammetriks og de største ammefellene, sånn at vi kanskje kan gjøre den jobben litt lettere for dere som ønsker å amme.
Hei Marissa, velkommen til Tvillingrådet.
Hei, takk for det.
Så hyggelig at du ville være med oss og snakke om amming I dag.
Ja, det gjør jeg med.
Ja, du jo ammeveileder, og du også fagrådgiver for Tvillingforeldreforeningen.
Mm.
Så du har jo masse erfaring. Du også barnepleier I bunn.
Mm.
Og du sa til meg at du var ammenørd.
Ja, selv erklært ammenørd.
Mm. Ja. Hva legger du I det?
Det en veldig interesse for amming og alle utfordringer, problemer på hvorfor amming kan være vanskelig, hvorfor det kan være utfordrende.
Ja, ikke sant?
Mm. Bruker mye tid, både sånn fritid og selvfølgelig på jobb og sånn, med å sette meg inn I det som skjer på feltet.
Hvordan synes du det nå? Jeg har jo ammet veldig lenge. Min eldste sønn jo 23 år, og så har jeg jo tvillinger på 6. Og de sluttet jeg å amme da de var 4,5.
Mm.
Så jeg har jo egentlig amma I 19 år, jeg.
Ja, masse erfaring.
Ja, ikke strekk, men så jeg vet jo litt ikke sant, hvordan trendene har vært. Da. Ikke sant? Mm. Da han førstemannen min ble født, så skulle jo alle amme. Og så har det jo blitt litt mer sånn hensynsfullt. Og nå, men nå jeg har oppfattet, og mulig det feil, men jeg har oppfattet at det kanskje ikke like mange som ammer nå som det var før. Det riktig, eller hvordan kjenner du?
Ja, det stemmer. Statistikken viser at ammefrekvensen har begynt å gå nedover. Så det er færre som ammer nå, og det I alle fall færre som ammer over 6 måneder da.
Det det også, ja?
Mm.
Mm. Ja, fordi
så, det ja.
Ja, da det jo kjempebra at man har sånne som deg, hvis man har lyst til å amme, og har lyst til å få det til, at man kan få hjelp da, hvis man ikke får det til. Amming jo litt sånn helt fra graviditeten, så går man jo litt og tenker, kommer jeg til å få det til? Kommer jeg til å få melk? Det jo mange som på en måte lurer, altså som tenker på det. Får jeg melk? Og hvordan kommer det til å gå? Kommer jeg til, ja, man vet jo hvordan man får det til. Og det allerede fra graviditeten. Jeg tror jo kanskje de aller fleste norske kvinner i utgangspunktet har lyst til å amme. Jeg sier norske, for jeg i Italia nå, og her det ikke sånn at alle har lyst til å amme i det hele tatt.
Nei. Nei, det veldig stor forskjell fra å ha ulike kulturer.
Ja, ikke sant? Men jeg tror at i Norge så har man ofte lyst til å amme, for det jo kanskje det som mest gjeng, så ja. Men det jo ikke dermed sagt at man får det til. Og så kommer jo babyen da, og hva har du liksom, hvordan det du jobber på St. Olavs i Trondheim? Så hvordan hjelper du liksom nybakte foreldre med å få det til, som lyst til å få det til?
Ja, amming er ofte vanskelig da. Og det overrasker mange at de møter på mye sånn startvansker. Det er utfordringer ofte fra start. Fordi at man tenker at amming det er veldig sånn naturlig, og det går av seg selv, og man har sett at mammaer sitter rundt omkring, om det er på bussen eller på kafé eller i selskap og sånn, og bare ammer som ingenting. Så jeg opplever at mange strever og synes amming er vanskelig i starten, og så er man veldig overrasket over at det blir vanskelig. Så det tenker jeg er lurt at man kan være forberedt på. Jeg bruker å si at amming er ofte vanskelig, i alle fall den første uka, og gjerne de første to. Sånn at man kan være litt forberedt på at det er litt ting.
Ja. Hva heter det? I see you and I raise you.
Ja.
Jeg mener, altså jeg må si enda så mye som jeg har ammet, så er jo, så synes jeg at de første 3 månedene egentlig er ganske vanskelige. Og egentlig er det utfordrende å amme hele tiden. Du har liksom kanskje perioder hvor det er lettere da, kanskje når de begynner å ha fått inn mat, altså begynt å spise litt mer selv, og så har du kanskje en periode hvor det går lett, men så kan det bli nye ting, plutselig begynner de å bite. Altså, det er liksom nye utfordringer, så det er jo ikke lett, det er, og spesielt da med tvillinger, det er jo liksom, jeg tror til og med mine 4 barn, som jeg hadde ammet også lenge, til de var 3 var det vel hun yngste, hun sluttet jeg amme mens jeg gikk gravid med tvillingene. Og til og med jeg altså synes at det var, jeg tror ikke jeg hadde amma dem altså. Jeg tror ikke jeg hadde amma dem hvis jeg ikke hadde hatt så mye ammerfaring og så var så sykt innstilt på å skulle få det til, fordi Maria, de måtte bare få det samme som de andre barna. Ellers så tror jeg hadde bare begynt med flaske, for det var jo veldig tøft da, å stå i det, både det hvor fysisk slitsomt det er jo ingen som sier til deg egentlig, men i hvert fall for meg de første 3 månedene når du setter deg ned og ammer, så er det jo nesten som å ha tatt en maraton når du er ferdig, synes jeg. Og du må jo ha vannet der, ikke sant? Du blir jo kjempetørst.
Og det trigger mye hormoner som gjør at du kanskje blir gjennomblaut av svette. Og man blir både litt sånn, altså det her ammetåka som er et begrep, altså det er jo en grunn for at det begrepet finnes. For man, de her hormonene påvirker noe hjernen, og det påvirker kroppen fysisk. Så det er jo en prosess som settes i gang i kroppen når man ammer. Og i tillegg så har man jo den her hverdagen hvor man tar seg av da 2 små babyer som skal ha, ja, bysses og bæres og trøst og kos og ikke søv til bestemte tider. Og hverdagen er utfordrende ellers, og så skal man i tillegg amme. Og det er også en ting som jeg opplever mange blir overrasket over når de da får sine første barn, det er at de blir overrasket over at barn ammer så ofte.
Ja.
For
Og
det er
så
man
mye.
ikke forberedt på. Ja.
Nei. Man sitter jo der med dem på puppen de 3 første månedene, egentlig.
Ja. Sånn anbefalinga i forhold til det å ha ett spedbarn er jo at de bør amme minimum 8 ganger i løpet av døgnet. Og det er like normalt at de kan amme 12-15 ganger i døgnet også. Og hvis man da i tillegg har tvillinger, så må man jo doble det.
Ja, ikke sant? Hvis man ikke samammer.
Ja,
Det tror jeg
så
kanskje. Det er vel kanskje
det
mest hva med dem. Eller?
Ja, det er et stort tema. Om man skal liksom dobbeltamme, samkjøre eller ikke.
Eller bare sånn et liten biting. Jeg tenkte ikke på samkjøring nå, altså, men fordi jeg samkjørte ikke mine. Men
Nei.
du kan si de 3 første månedene så ligger de jo nesten bare på puppen. Så det var vel ikke ofte at jeg hadde bare én der. Bortsett fra på
Nei.
natta, da, for da var det jo annenhver gang med soving. 2 timer den ene og 2 timer den andre.
Ja.
Ikke så mye søvn
Det,
for meg, da.
nei, det blir gjort, det. Nei, men det er sånn, jeg skal si, litt sånn nesten omstridt tema, det her om samkjøring og ja, tvillinger.
Ja, det må man jo, akkurat som med amming, så må man jo bare gjøre det man føler at passer seg best, tenker jeg da.
Ja. Det er jeg veldig enig i. Men så vet jeg altså, jeg har jo da 3 barn fra før jeg fikk mine tvillinger. Og hadde jo da jobba på føde-barselavdeling i 10-12 år før jeg fikk tvillinger sjøl. Og hadde nå mine tanker om hva det ville si å få tvillinger. Og tenkte jo også sjøl at jeg kun litt om det, og jeg veileda jo tvillingforeldre den gangen også. Men når jeg fikk egne tvillinger, så møtte jeg meg sjøl i døra ganske mange ganger, da. Så, for jeg vet at sånn prosedyrene på sykehus og tvillingforeninga også er jo ute og anbefaler samkjøring og få dem liksom inn i den samme rytmen. Og jeg har jo snakka med mye tvillingforeldre på veiledning som strever veldig for å få til den samkjøringa, og syns at det er veldig stressende. Så jeg tenker det at prøv det, og så må man da også ha i bakhodet at selv om det er tvillinger, så er det to ulike barn med ulike behov. Så hvis samkjøring ikke er veldig lett å få til, så er det kanskje ikke verdt strevet. For jeg har også
Nei.
opplevd det at jeg laga kanskje mer arbeid og stress for meg sjøl med å prøve å samkjøre dem, for mine var veldig ulike behov og på temperament, og den ene var veldig effektiv og spiste godt når han først spiste, mens den andre han var en sånn som spiste litt mye oftere.
Ikke sant? Sånn var det litt med mine også. Egentlig. Men jeg tenkte ikke så mye på det med samkjøring eller ikke. Jeg har på en måte kanskje alltid bare, eller spesielt etter barn 3, fordi jeg har jo også, eller jeg har 4 før også, tvillinger. Så med nummer 4 så ble det sånn at hun bare hang med på alt, så det gikk ikke an å ha noen plan. Så egentlig når tvillingene kom, så hadde jeg ingen plan, jeg bare fulgte dem og deres behov hele tiden. Men de første 3 månedene var jo veldig preget av at jeg satt der med ammepute, da, som var et must når man skal amme tvillinger. Det må jeg bare si. Jeg fikk jo forespørsel fra en venninne av meg som hadde tvillinger, om jeg ville kjøpe hennes ammepute før jeg fikk tvillinger. Og da sa jeg bare nei, jeg har aldri trengt ammepute, altså jeg tror jeg venter. Men da jeg var på sykehuset så tidlig, da, så sa jeg bare til mannen min, du vet du at du må ta og ringe henne og si at vi trenger den ammeputa. Da skjønte jeg at det gikk jo ikke, for du får jo ikke lagt dem til eller noen ting. Altså, det er jo umulig når du har én på puppen, å legge til en annen hvis ikke du har en ammepute. Når de er så små. Én ting er når de er eldre, men når de er så små, så må man jo ha ammepute, altså. Eller er du uenig i det?
Jo, jeg helt enig i at man trenger en god, stor, fast ammepute for å kunne få til å legge til barna alene. Hvis ikke så blir man avhengig av å ha et par ekstra armer som kan holde og løfte opp og passe på. Sånn at å ha en stor pute som du kan legge barna på, som er stødig nok til at du ikke ammeputa sklir ifra og babyen havner imellom ammeputa og kroppen din. Og, det gjør nok amminga lettere å gjennomføre. Ja. Så det vil jeg absolutt anbefale. Men akkurat hvilken type ammepute, det er jo også veldig mange som spør om. Men det har jeg inntrykk av litt smak og behag.
Jeg likte i hvert fall veldig godt min. Det var den My Breast Friend. Den var
den er veldig populær.
My best friend også.
Ja. Den er veldig populær. Ulempen med den er det at det er ikke noen butikker eller noe som selger den i Norge. Så den må man liksom enten bestille fra Amazon eller kjøpe på Finn eller på sånn tvillingmarked, kjøp og salg, sånn bruktmarked.
Det visste jeg ikke. Hvilken Nei. Er det man får kjøpt i Norge som folk liker da?
Nei, man har jo den her store Bibi Hugme, som mange bruker i svangerskapet, som man knyter sammen. Den er det også noen som sverger til, mens andre føler, for den er det sånne isoporkuler inni, sånn at noen synes at den på en måte sklir litt lett unna da.
Ok. Nei, det var jo den My Breast Friend er jo veldig fin, veldig lett å ta på seg og sitte inne, og veldig lett å legge til, og babyene har god plass i begynnelsen, og også etter hvert, så lenge man
ja,
trenger det.
Ja, og så er den laget av et litt sånn fast materiale, sånn at den blir veldig stødig.
Men, ja, og så, hva tenker du da når man da er på sykehuset, vi begynte jo med det. Hva mer er det du opplever at det er vanskelig i starten?
Altså jeg tenker at som du nevnte her med når man er gravid, så går man jo med litt sånn tanker om det her med amming eller ikke amming, eller hvordan skal det her gå. Og det altså for det første så er det jo veldig viktig å vite at det er jo ikke sånn at alle sammen må amme. Det er et fritt valg. For jeg vet jo at det er mye snakk om det her med ammepress, og har også erfart at altså nybakte mødre kanskje ikke tør å si at de ikke har lyst til å amme, at de ikke synes amming er noe for seg. Men det vil jeg påpeke da, at det er viktig at man bare gir beskjed til sykehuset at jeg er usikker på om jeg har lyst til å amme, eller at jeg vil rett og slett ikke amme i hele tatt, for da kan vi som jobber på sykehuset ha mulighet til å veilede på andre ting på hvordan du skal få i barnet ditt mat. og det trenger man også, sånn at det er så viktig at vi som jobber der får mulighet til å veilede på akkurat det foreldrene har behov for. Så hvis man ikke har lyst til å amme, eller er i tvil om man har lyst til å amme, så vær ærlig på det. Jeg bruker å anbefale at gjerne skriv ned litt de her tankene, lage seg en sånn, kaller det en ammeplan, men mange som ikke har ammet før, synes det er vanskelig å skrive ned en ammeplan, for man ikke vet hva man går til. Men hvis man bare skriver ned litt sånn tanker på at ja, det man tenker om amming, uansett om man har ammet før eller ikke, så hjelper det også oss som jobber der. Og vi har sett at har man skrevet ned en ammeplan som man leverer når man kommer til fødsel, så er man faktisk sikret å få mer samkjørt veiledning. For det er også en ting på sykehuset at mange opplever at alle sammen sier forskjellig. Men man har sett at har man en ammeplan, så får man mye mer samkjørte råd. Så det er også en fordel. Og så er det sånn at når man er gravid, så lager de her gravidhormonene forbereder jo da kroppen på amming, som gjør at før barna blir født, så blir det dannet råmelk i brystene. For det jo veldig mange som føler, som sier at ja, men jeg har ikke noe melk, det ingenting her som de første dagene etter fødsel. Men det det. Det råmelk der. I veldig små mengder. Altså liten mengde. Men den der, og råmelka veldig gunstig for de her nyfødte barna å få i magen da. Og den også sånn at om man får føde for tidlig, sånn at man får små premature barn, så mor sin råmelk spesialtilpasset for akkurat de barna sitt behov. Så den lille mengden med den her råmelka, den må man på en måte ikke glemme av, den viktig. Og så har jeg også mange som da sier at ja, nei, det som kommer ut, det bare noe som blankt, det ikke noe melk. Men det råmelk da. Råmelk, den kan være både grønn eller oransje, eller blank eller grå, eller alt som kommer ut av de her brystene, det er melk som skal i magen på barnet. Og så har det da de siste årene blitt mye mer fokus på det her med at man kan håndmelke råmelk før fødsel. Det har man sett mange fordeler med, og vi har jo også sånn prosedyrer på sykehuset på at det er noen barn som har risiko for å få lavt blodsukker etter fødsel, og da går vi inn med mye sånn, vi sjekker blodsukker og vi sørger for at de skal ha så og så mye mat så og så ofte, og da blir det jo ofte gitt en god del morsmelkserstatning, og det kan være utfordrende i forhold til amming videre. Men og tvillinger som da er litt større risiko for å bli født enten litt for tidlig eller at de kanskje er små vekt havner i denne gruppa som har litt større sannsynlighet for å få lavere blodsukker, og da har vi sett at hvis mor da har håndmelket litt råmelk og har med seg det på sykehuset, så er man sikret at babyen får mor sin råmelk som liksom den første maten i magen da, som er så bra for immunforsvaret og for tarmsystemet og alt det her for barnet.
Nå tenkte jeg på noen flere ting, fordi mine barn, de andre enlingene, har jo ikke vært for tidlig født, men tvillingene, de var jo akkurat litt premature, veldig lite, de ble født i uke 36 pluss 4. Men det som var forskjellen, og da plutselig skjønte jeg hvorfor, eller en av grunnene til at man burde gå full tid hvis man kan, for når man er gravid med enlinger, så orker man jo ofte ikke mer av graviditeten. Det gjør man jo ikke når man har tvillinger heller, men da er jo gjerne frykten større for å føde for tidlig med tvillinger enn at det skal gå for sakte. Så det med enlinger. Men derfor så opplevde jeg da, når gutta kom da, at de var ikke spesielt sugevillige.
Nei.
Og det fikk jeg vite at det er fordi når man er født så tidlig, så er ikke de den sugeviljen eller de sugemusklene fullstendig utviklet enn det. Og det var veldig overraskende for meg, for mine barn, de andre da, de har jo bare, altså det har vært, liksom jeg måtte lære meg å legge dem til, så det har vært utfordrende, inntil jeg fant liksom et triks som gjorde at jeg fikk alle på puppen. Men å ha dem der, og få dem til å bli liggende, har aldri vært noe problem, de har alltid villet suge, men det gjaldt ikke tvillingene. Så de måtte jeg skikkelig jobbe med, kile dem under hælen, på kinnet. Altså jeg måtte virkelig holde på å jobbe med dem de første ukene, fordi at de bare ville sove det. De var ikke spesielt interessert til å spise i det hele tatt.
Nei.
Og det var veldig overraskende for meg. Spesielt fordi de andre hadde vært helt motsatt. Og det var vel ikke de første ukene, men det var de første dagene, der, la oss si den første uka, tenker jeg det var sånn, at det var vanskelig å få dem til å suge, og få dem til å ligge på puppene, få dem til å spise, og ikke bare ta to slurker og sove, liksom. Enda de, man skulle jo tro at de hadde behov for mat, for de var jo så liten, så små, og på en måte helt nyfødte. Så det kan jeg tenke meg at mange med premature barn, og enda mer premature enn mine, de sliter jo sikkert med det, med sugevillighet hos barna. Og da spørs det jo da man holder ut med den jobbingen. Og hvis man da i tillegg begynner med flaske, som du også nevnte, så er det jo ikke rart at det går skeis, ikke sant? Fordi det er i hvert fall min erfaring. De gangene jeg har gitt enlingene mine, altså gutta ga jeg ikke flaske i det hele tatt, fordi jeg var så redd for at det skulle skje, men jeg har gjort det noen ganger med enlingene. Jeg har gitt dem litt flaske og latt liksom, far og sånn ta seg av matingen. Men da har de gjerne liksom begynt å foretrekke den flasken, så har de ikke giddet å suge mer, for det er jo mye vanskeligere for dem å få ut melka fra puppen ofte enn det fra flasken. Så da har de liksom, så har jeg bare tenkt at hvis jeg skal fortsette å amme, så kan jeg ikke gi flaske i det hele tatt.
Ja, det er jo litt sånn grunn til at det står jo i retningslinjene til, jeg tror nok alle føde barselavdelingene i Norge, i alle fall i forhold til dere, de 10 trinn for mor-barn-vennlig sykehus, at man skal unngå å bruke flaske. Så lenge amming er et mål, da. Så på sykehuset så gir man jo da med, enten med kopp, eller i starten så gir man ofte bare med sprøyte, for det er jo så lite mat de skal ha. De har en magesekke som kanskje rommer rundt 5 milliliter. Så det er veldig lite mat som skal ha den magen helt sånn i starten. Det er jo en veldig, veldig vanlig utfordring at de ikke er sugevillige av mange grunner, enten for at de er ikke moden nok, eller for at de er slapp, for at de ikke er sterk nok, eller gulsott for eksempel, som gjør at de blir trøtt og slapp. Det er mange grunner til at nyfødte ikke spise på egen hånd.
Ja, og da
at han ikke skjønner sitt eget beste.
Ja, det hjelper faktisk å kile under hælen og kile på kinnet med en finger, liksom. Kile litt under hælen, da skal dere se at de begynner å suge her, og kile litt på kinnet.
Ja, stimulere litt, litt reflekser og holde dem bakken. Men det er ikke bestandig det hjelper. Noen ganger så er de så slapp at det funker ikke. Nei, eller de rett og slett ikke er sterk nok til å klare å amme, altså de er effektivt uansett. Hvor man er nødt til å hjelpe til med litt andre ting. Da. Sånn at får man jo barn som er født veldig tidlig, så vil man jo gjerne at mor starter med pumping ganske tidlig etter fødsel. Sånn at man sørger for at denne melkeproduksjonen blir stimulert. Da.
Ja, og det kan jeg også si fra min egen erfaring er at når man ser på, altså det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, men jeg tror det er ganske mange som har det sånn. Når man pumper, så får man jo ikke ut den samme mengden melk som når babyen suger, ikke sant? Så man kanskje ser hva man klarer å pumpe, og så tenker man, oi gud, jeg har nesten ikke melk, eller oi, det er så vanskelig, som det kommer ikke noe melk ut, men det er noe helt annet når babyen suger. Og for meg, det er jo mange som har det motsatt også, de synes det er på en måte bedre å pumpe enn å amme, men for meg så var det vondt og utrolig slitsomt å pumpe, mens det å ha dem på puppen var i hvert fall bedre, da. Selv om det også er slitsomt. Jeg bare tenkte på en annen ting til det du sa om råmelk, som jeg hadde lyst til å si, for det er ikke sikkert at så mange har opplevd det, og kanskje det er noen som lurer på det, som holder på med det samme. Det var at jeg har jo sammammet også to enlinjer, altså det betyr jeg ammet datteren min da den andre datteren min kom. Og da lurte jeg veldig på det, liksom, fordi hun hadde jo fått, hun ene som jeg ammet, hun hadde jo fått melk hele tiden, så jeg tenkte sånn, åh, hva skjer? Kommer jeg til å få råmelk nå? Siden jeg ammet hele tiden. Men det gjorde jeg, og da lærte jeg også det at der når morkaka slipper, da får på en måte kroppen beskjed om at nå skal det komme mye råmelk, og nå melkeproduksjonen begynner. Så det skjer selv om du ammer fra før, da. Altså mens under graviditet også.
Det er noe av det som er så fascinerende med det her kvinnekroppen og det her med morsmelk og fødsel og alt det her, det er jo hvordan kroppen tilpasser den her melka for å sikre det her nyfødte barnet.
Ja, det er jo ganske utrolig, veldig flott.
Det er jo det.
Og man kan jo bruke morsmelk til mye rart. Man kan jo liksom ta morsmelk hvis de har betennelse i øyet. Kan man ta det morsmelk inni der? Altså.
Drippe når det er tett nase, eller smøre på tørr hud. Eller. Det inneholder jo mye antistoffer. Gode saker. Som er gunstig for mye. Og det er jo selvfølgelig grunnen for at vi tenker at det er veldig lurt å amme. Og, man, og det er også veldig instinktivt for de aller, aller fleste å ønske å amme barnet sitt. Da. Sånn at det er viktig at de som har det her behovet for at de ønsker å få til amming, at de får den hjelpen de trenger for å få det til. For det er veldig ofte at man kommer litt skjevt ut, at man kanskje ikke har fått god hjelp fra starten, eller hjelp til å få løst opp problemer når det oppstår. Og så havner man skjevt ut, og så blir det vanskeligere og vanskeligere, og så må man slutte å amme. Kanskje uten at man egentlig har lyst til det selv. Og det er noe av det som jeg brenner også veldig for, da. At det er viktig at man får god hjelp til å få løst de problemene som oppstår, hvis at man har et ønske om å egentlig amme lengre.
Og det er
så hvis man kjenner på at man ikke får den hjelpen man vil ha, så skal man vite at man har rett på det, og da at man enten oppsøker og ber om å få kontakt med en ammeveileder som har da den her videreutdanningen som er spesifisert på amming, eller at man tar kontakt med ammehjelpen eller ber om henvisning til sånn ammepoliklinikker og sånne ting. Sånn at man har rett på å få hjelp.
Og
tvillingforeningen. Ja. Og den som har et kjempebra veiledningstilbud gratis for sine medlemmer, må jo fremsnakke det, for det er, mener jeg, et veldig godt tilbud.
Ja. Vi har jo vært innom ganske mange praktiske tips nå, men jeg vet ikke om føler du at det er noen vi har glemt, eller?
Jeg tenker at man må. Det er lurt at man kanskje senker litt sånn forventningene sine til denne første tida. Det å få barn er ganske sånn altoppslukende, og det å få tvillinger er like altoppslukende det også. Og man kan være overveldet over hele denne nye situasjonen, sånn at man ikke både det å bli skuffet over seg selv hvis man kjenner på at man ikke får til det man hadde forhåpninger om å få til, men også for at man da skal ha tid til å øve seg på amming, tid til å hvile og hente seg inn igjen, for man må ta vare på seg selv da, i den tida etter en fødsel, sånn at, og det er det også en del tvillingforeldre som kjenner veldig på, at det er vanskelig å komme seg ut av hus, og det er vanskelig å få vært med på ting som de hadde kanskje skjedd for seg at de skulle gjøre i denne barseltida, og så strever de med å på en måte akseptere at ja, men det å få tvillinger, det, da er det kanskje ikke rom for så mye annet, i hvert fall ikke de her første tre månedene.
Nei, ikke sant? Og ikke vær skuffet over dere selv, altså.
Nei.
Dere som hører på, det må dere ikke være, uansett fordi at dere gjør alt dere kan. Og det er mer enn nok.
Absolutt.
Ja.
Absolutt. Og det, ja, man skal ta vare på seg selv. Jeg bruker å si at man husker på å være litt sånn egoistisk i den tiden her. At man må spise godt, man må sove og hvile. Man må få lov å gå på do. Alle de her, man må ta vare på seg selv som foreldre, og være raus med hverandre. For det er lett når man er trøtt og sliten, at man kanskje blir litt irritabel og urimelig da, med partner.
Ja.
Man er røs.
Det var noe jeg skrev, jeg tror det var et dikt jeg skrev som var etter en sånn at det var bra at det ikke var en sånn liten gummistrikk vi hadde å tøye, at det faktisk var en sånn syltetøystrikk.
Ja.
Så hadde det ikke gått, tror jeg, ellers hadde den strikken vår røket.
Ja,
det
og det gjør det dessverre til mange. Og det å, altså, tvillingforeldre har jo, det er jo forsket på en del på det, og det er jo vist at de har større risiko for å få fødselsdepresjoner.
på
Ja.
sånne ting, og det skal man jo ta på alvor og
Så hvis det ikke går å amme, og så det ikke vits å begynne å piske seg selv for det. Så, som jeg sa, jeg tror jeg hadde sluttet å amme. Altså, jeg hadde aldri ammet mine tvillinger hvis det ikke var for at jeg hadde hatt fire barn fra før. Jeg hadde gitt opp for lenge siden, det tror jeg. Fordi, og det ikke sikkert at det, altså, jeg vet ikke om jeg går imot offentlig rådgivning, og nå snakker jeg bare for meg selv og ikke for foreningen, men det ikke sikkert at det det beste å amme akkurat når man har tvillinger, eller hvis det vanskelig for en heller, fordi som vi har snakket om, det kjempeslitsomt, det utfordrende, det, ja, det, man kan møte på, man kan møte seg selv veldig i døra, og hvis man gjør det, så det helt greit å gi opp, assist. Hvis man kommer dit, gjør det som best for dere, og best for dere som familie, og for mor og barn, og far og barn, og gjør det som best for dere, det som fungerer for dere, og det gjelder egentlig alt, synes jeg, og spesielt når man har tvillinger, hvis det alt lov. Ja, jeg helt enig at man må kjenne på hva som best for seg og sin lille familie. Vite at man har rett på å få hjelp, og kjenner man at man har amming langt oppe i vrangstrupen, så skal man ikke, da skal man ikke holde på med det.
Nei.
Nei.
Ja, men dette var veldig fint, Hege Marissa. Jeg tror vi har vært gjennom ganske mye, og vi skal ha en episode til om amming i Tvillingrådet, neste episode, og den skal handle litt om fortsettelsen, altså når man ammer de, når de har blitt litt større, litt om hvor lenge man bør amme nattamming, og hvordan man skal slutte å amme. Så det skal vi ta neste gang. Og kanskje vi skal ta litt om økedager også. Ja. Ja, men det var hyggelig
masse
å ha
spennende.
Deg her, så snakkes vi om 3 uker. Da kommer neste episode. Tusen takk for alle gode tips og for samtalen for nå.
Takk for det.
Ha det så lenge.
Ha det.
Du hørte på Tvillingrådet.